جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ تا اللہ حبیب روتے ہو پخلو صحابہ کرام وانے فقرآ علیہم سورة الرحمن ناغیتے سور رحمان لستے ہو قرآن ممرگرو للولین انہوں نے انہوں نے للولی بیورتا نا دابا شیخان نا پورا ہوئی نا نے کہ ہدایت میں ہدایت نہیں جدید ہدایت نیست خدا کو صریحی تو کفر خبر ہے لستے وغی تسور رحمان من اولها الى آخرها دا والنراوال ترخرا فسکتو آغی چپناسو غدیخیو فقال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمائل ویتاس کو چپناسے لقد قراتها علی الجنی بے شک لستے میں ادا سورت مبارک پا پیریانو لیلت الجن پاغش پید پیریانو کی چیرا جمشود اللہ حبیب ورط دعوت پارا لارو دعوت اس مکہ مکرمہ کی جماعت تاریخی مشہور دے اگر تا مسجد الجن وی دغزے اوچی دغزے کی دعوت کی شہو چونکہ دغا وقت کی خار کردگ نور سیدل سہراو ناغی جماعت توی مسجد الجن علماء تاریخن بھی کری چشپک زلی پیریان تا نبی علیہ السلام دعوت ورکڑے اولار دے ورکڑے وی ما دا سورت پا پیریانو لستو فکانو احسان مردودم منکم نو اغید ایر خیستا واپس کون کی دا جواب دتا سنا وی کنتو مدار اللہ حبیب وی کل ما اتیتو کلچ برالم لا قولی دے قولتا فبعی آلائی ربکما تکذبان اللہ وی پکمی ہو دنیمتنو دخل ربتا سو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائید دروغ نسبت کوئی قالو نو پیریانو بجواب کیوئی لا بشئ من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد لا بشئ نپیوشی من نعمک دنیمتنو ستان ربنا ایز منگ ربا نکذبو منگ دروغ نسبت نکو فلک الحمد واللہ تعالی رتو الحمد نزی رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب او حدیث سندن ثابت تے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ویلی دی چی سند صحیح دے او دی حدیث دا پاردیر شواہد شتا نداغی پہ اعتبار علماء لکلی چی حدیث صحیح دے اسم جگر سنے تلاوت کئی آور تسوک تلاوت کئی او دے دایا توری فبأي آلاء ربكما تكذبان نديري وي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هم فسانا كده جي مسألة ويرا دور مسألة نيا دي دين سر رمون واسطة نشتا و دنیاوی خبر عرص را لیاد یو دکان کی بسل قسم شئ پرو تی شمیرم والا یاد دے داغیر پرزو نمونم والا اولی واسطة دا ورس رکا زنان لکور کی سورة سیزو ندی دخپل و پیالو دا ہر سوال پتہ جدا دور دی دی دانم دے و دین سواسطہ نشتا بس اگا آسانے جو ورنیر دا دور یادی گینا بس پلاندو خبر اخلاص اپ دا طول خبر یادول پکار دی دا طول چی یادی شی عمل نلان دراش ند انسان نب انسان کامل جوڑ شی داغ نب مومن کامل جوڑ شی آغت بلولوی مقامات اللہ پا جنت فردوس کی ورکی الفصل